Геплияр азатлык радиосын. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 29 сентябрь хептәнең аннауны эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Геплешүмнең әсасы бүлегенә башламадан озал тәдрикләрдән булырың мәзмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ватан шәһәрен. Орсияның президенты Владимир Путин ресми сапар белән Түркменстанына барар. 2 октябрь беленән сапарын Түркменстанның президенты Курбангулы Бердимухамедовның чакырлыгы буенча Амалашырылжагы Түркмен медиасында хабар берләр. Түркменстанның ва Орсияның әхли умумы парахатчылыгы ва дурнуклылыгы сакламак ва голдымак, халыкара терроризмын, экстремизмын хопына каршы дурмак, яраксызланмак, Афганстандагы ягъды дурнукландырмак ялы глобаль гүн тәртибендә дуран итәсе мәсьәләләр буенча якын позицияләр бар дип Түркменстан Түркмен дәүләт хабарлар уллыгы хабар берәр. Ресми мәгълүматы үре Путинның ва Бердимухамедовның арасында кечерелгән кептешекләрнең нәтиҗәсендә үләре тутылган урлардан өзара бәхетле партнерлыгы үстермәк буенча документларның улы топлымына кул чекелмәгенә карашылар. Ортияның президентының Түркменстанга сапарының таярланганлыгы барыда 2 дек июнь аеның аягында Кремльнең матбугат вәкиле Дмитрий Песков хабар бирде. Шуннан бери бу мәсьәлә берничә дек ике йортның да сәрешләр министрларының арасында мәслихәт ителде. Юқоры дәрәҗәле Ортия рәсмиләр тарафыннан агылды. Әмма Путинның Түркменстанга сапарының вакыты шунда мәгълүм ителмәнди. Владимир Путин 2 октябрьдә Түркменстанга итәчәк сапарының вакытының игълан ителмәге Ортияның мобиль аралатыш көнче ире операторы МТС Түркменстандагы хезмәтләрнең кетелмәге барыда хабар берилмәгенә кабат келде. Путин Ортияның президенты вазифасендә Түркменстанга соңгы едек 2012 елның декабрында сапар итте. Ортияның ва Түркменстанның президентлары соңгы едек 2016 елның 1 ноябрендә Сочида дуышыпты. Ортияның оппозиция лидеры Алексей Навальный Нижний Новгород шәһәренә юриша барыян вакытында үз өенең голында тустак идәнлеген әйтте. Навальныйның 29 сентябрьдә Instagram социаль ургамында чавидән мәгълүматына күрә, ул уотлулы Нижний Новгородка китмәк өчен өеннән чыкканда тустак идәлептер. Президент Владимир Путин ачык тәнкыйтьчесе Навальный Орсияның президенты вазифасына 2018 елның март айында кечерелгән сайлауларга далаш итмәк буенча кампания кечерер. Орсияның сайлау рәсмиләре Навальныйга каршы кузгалган җинаять ише сәбәпле аның сайлауларга катнашып белмәгәнен әйтәләр. Навальный соңгы хептәләрдә бер нәчә шәһәрдә йөзләрчә мең адамның катнашмагында дуушык кечерде. Адам хукукларны горезе топорлар ва активистлар соңгы хептәләрдә Азербайҗанда онларча гейн тустак эделенлеген 28 сентябрьдә хабар бердиләр. Бауларның дестенә бошадылмагын таләп иттеләр. Азербайҗанның җинса адлыкларының нефесатлы билелешегенең президенты Джавид Набиев Facebook социаль ургамында йерләштерелгән видеода полицияның адамлары 30 гүнә чәнле тустаклык мөхләте белән сакланлыгын ва олардан гейләрнең, трансгендерларның ва бейләке җинса адлыкларның атлары ва йерләшкән йерләре барыда мәгълүмат талап иденлеген әйтте. Оның сөйләренә күрә полиция җинса адлыкларның вәкилләренә әхлаксызлык ва хопли кесәләрнең чешмәсе һәм Худай тарафыннан нәлеттенен дип атландырып тора. Йерләктивист Радымнан 50 гейн ва транссексуал адамның соңгы 2 хептәнең дәвамында хусусы җайларда, метро станцияләрендә, ЛГБТ клубларында ва Бакудагы барларда кечерлен рейдларның нәтиҗәсендә тустык эделенлеген әйтте. Швецияда йөрләшкән адам хукукларының горыҗы, райет хукукларының горыҗылары атлы урама тустык эделенләрнең санының үзләре чадыма етмәгенең ихтималлыгын әйтте ва тустыкларның күпесенең җинси адлыкларның бейлеке вәкилләренең атларын бәрәннәрдән соң бошадылганлыгын хабар берди. Азербайҗанның Içәри эшләр министрлыгы полициянең сексуаль адлыклары батыш итмәгене ва кемсетмәгене рет итте ва рейдларның тенсиудатына каршы чараларын чагында амала ашырылганлыгын әйтте. Hindistanda Mumbai'ning temir yo'l stansiyasida dyuran basavaslik zararli adamdan 22 adamning vafot bo'lganligini va 30 adamning yaralanganligini rasmiylar xabar berdilar. Politsiya basavaslik Mumbai'ning Elphinstone temir yo'l stansiyasida ko'prikning ustida dyuranligini aytar. Bu stansiyada kunning qizg'inli vaqtlarida odatda Lower Parle etrafida yerlashgan idoralarning ishxarlarining diqmishiq emeli kelar. Bu etraf Mumbai'ning markazida tayyor qurilgan qashang joylarning savdo markazlarining va xalqaro moliya idoralarining биналарның шул бер вакытта гарип сатмаларын голоенда йерләшәр. Рәсмиләр ягыштан гызланчак кулан адамларын пинаның ашагында үйшмәгенең нәтиҗәсендә 10 адымдык мышыклы көпредә басабаслык дөрөдөнлүгенә диярлар. Полиция көпренең юмрулянлыгы барада кымышмышларын адамларын доулы төшүп басабаслыгын дөрөмәгенә сәбәп булганлыгын әйтте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнең кәбер тәәдирлекләре белән таныш булдыңыз.